მოგესალმებით დილამ შვიდობის და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გავუძღვები ეთერს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ აგვისტოს ომით დაზარალებულთა მდგომარეობაზე. ვილაპარაკებთ პროცესზე, საერთაშორისო სამართლებრივ პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობს ჰაგის ტრიბუნალის ფარგლებში, და ვილაპარაკებთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება სწორედ აგვისტოს ომით დაზარალებულებისა და ომის მსხვერპლთა მდგომარეობას. დღეს დიდი შრომა გაწიეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებიც არიან კოალიციის წევრები. ეს კოალიცია საგანგებოდ ჰააგის პროცესისთვის არის შექმნილი და მასში შედიან ადამიანის უფლებათა ცენტრი, კონსტიტუციის 52 მუხლი, საერთაშორისო სამართლიანობა, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი. ანგარიშსაც არაერთი ავტორი ჰყავს, ორი მათგანი დღეს ჩვენი სტუმარია, ნინო ჯომარჯიძე, წარმოადგენს საიას, და ნინო ცაგარეიშვილი წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა ცენტრს. მოგესალმებით, ქალბატონებო.
გამარჯობათ.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ გაიმართა მნიშვნელოვანი ძალიან ინფორმაციის გაზიარება საზოგადოებისთვის, თუმცა ჩავთვალე, რომ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება მეტ ადამიანს მივაწვდინოთ ხმა და მივაწოდოთ ინფორმაცია, როგორც მიმდინარე პროცესზე, ისე იმ ადამიანების მდგომარეობაზე, ვისთვისაც იმართება მიმდინარეობს ახლა გამოძიება ჰააგის ტრიბუნალის ფარგლებში. პროკურორის ოფისი აწარმოებს გამოძიებას, რომელიც არაერთხელ გვითქვამს, რომ ეს პროცესი არის კონფიდენციური. გვეუბნებიან ტრიბუნალის წარმომადგენლები მხოლოდ იმას ყოველ ჩამოსვლაზე იქნება თუ დისტანციურად, რომ აქტიური გამოძიება მიმდინარეობს, თუმცა რა როდის მოხდება არავინ ვიცით, რადგან არ არის დადგენილი არანაირი ვადა. გუშინ ესეც აღინიშნა კონფერენციაზე, რომ სხვა წინა მორბედ გამოძიებებთან და საქმეებთან შედარებით ეს პროცესი შედარებით გაჭიანურდა და გახანგრძლივდა, და მეც ვერაფერს ვერ ვიგებთ და ვერც ვამბობთ, თუმცა რისი გაკეთება შეიძლება და რისი არა, ამას ჩვენს სტუმრებს ვერავინ ასწავლის. ანუ ის, რომ არ უნდა გაჩერდე და გააგრძელო საქმიანობა იმისთვის, რომ პოზიციები ომით დაზარალებულების იყოს შედარებით მყარი, თუ კი შეიძლება ასეთი რამ. ამ ეტაპზე მინდა, რომ თავად გამოკვლევის პრინციპებზე ვთქვათ და ვთქვათ მიზანზე და ამოცანაზე, რა იყო იმ ინფორმაციის შეგროვების და გაანალიზების მიზანი, რაც თქვენ გააკეთეთ თქვენს კოლეგებთან ერთად. არ ჩამომითვლია, მგონი, სხვა ავტორები ხომ? ჯერ მარიამ ანთაძე, ნათია კაციტაძე, ნიკა ჯეირანაშვილი, რომელიც არაერთხელ ყოფილა ასევე ნათიაც ჩვენი სტუმრები, და ნონა ქურდოვანიძე ასევე საიას წარმოადგენს. ნათია კაციტაძე ხელმძღვანელობს კონსტიტუციის 52 მუხლს, მარიამ ანთაძე წარმოადგენს წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრს, ნიკა ჯეირანაშვილი კი ჯასტის ინტერნეტ ნაციონალის საერთაშორისო სამართლიანობის ხელმძღვანელი გახლავთ, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს თავად ჰააგაში, და ასევე უწოდებია, რაც კი შეიძლება მაქსიმალური ინფორმაცია თავად პროცესზე, იმიტომ რომ ინტერესი სწორედ ამის მიმართ არის, და ნიკა ყოველთვის ცდილობს ყველა კონტექსტში, რომ ეს ინფორმაცია იყოს სწორი, ნამდვილი, აქცენტები იყოს ადეკვატური, რომ საზოგადოებას არ შეექმნას უსაფუძვლო მოლოდინები ამ პროცესის მიმართ, როგორც უარყოფითი, ისე პოზიტიური. და უნდა მოგისმინოთ ახლა თქვენ მთელი ამ, ასე ვთქვათ, შრომის პროცესის მერე. 10 წელი აგვისტოს ომიდან, ასე ქვია, მართალია მალე უკვე 11 წელი სრულდება, მაგრამ ეს, ასე ვთქვათ, ანგარიში ასე არის დასათაურებულ დათარიღებული, თუ შეიძლება ითქვას. გისმენთ, რა ტიპის სამუშაო გატარდა, რა იყო, როგორ რა ამოცანები დაისახა თავიდან ჯგუფის მიერ, და რა შეძლეთ, რა ვერა და რა გავიგეთ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის და ჩვენი მოწვევისთვის. რა შეეხება უშუალოდ ანგარიშს და მიზანს, ზოგადად რატომ გადავწყვიტეთ ამ ანგარიშის მომზადება და ამ ანგარიშის გამოქვეყნება, ვფიქრობ, ესეც საინტერესოა და უნდა აღინიშნოს. პირველ რიგში ამ მიმართულებით რამაც გადაგვაწყვეტინა არის ის, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო და სასამართლოს მიერ დაწყებული გამოძიება საქართველოს სიტუაციისთვის იყო ძალიან ახალი. ამაში ვგულისხმობ არა მარტო დაზარალებულებს და ზოგადად საზოგადოებას, არამედ სხვადასხვა საზოგადოების სხვადასხვა წევრებსაც, მათ შორის იურისტებს, მოსახლეობისათვის და სხვა დაინტერესებული მხარეებისათვის იყო ძალიან ახალი პროცესი. ამ თემასთან დაკავშირებით არსებობს რაიმე ანგარიში, სადაც აღწერილი იქნება თვითონ როგორია სასამართლოს მანდატი, როლი, რას იძიებს, რისი უფლებამოსილება გააჩნია, რას არ იძიებს და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ვფიქრობდით, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა რაიმე ანგარიშის გამოცემა, სადაც დეტალურად იქნებოდა აღწერილი საერთოდ მთლიანობაში სასამართლოს როლის, მანდატის და საქმიანობის თაობაზე. ეს იყო ერთ-ერთი ფაქტორი, რის გამოც გადავწყვიტეთ ამ ანგარიშის მომზადება, თუმცა ამას გარდა, რა თქმა უნდა, ორი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო. პირველი, უშუალოდ სისხლისმღვრელის სასამართლოს მიერ წარმოებული გამოძიების და მიმდინარე პროცესების სისთაობაზე. ასევე ვფიქრობდით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა საზოგადოებისა და დაზარალებული თემისთვის მიგვეწოდებინა ინფორმაცია, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ამ საკითხთან მიმართებით არსებობს ინფორმაციის ნაკლებობა, როგორც საზოგადოებაში, ასევე დაზარალებულ თემში, და ვფიქრობთ, ეს იქნება ერთგვარი, ასე ვთქვათ, სახელმძღვანელოსავით, როგორც დაზარალებულებისთვის, ასევე საზოგადოებისათვის. და გარდა ამისა, ბოლო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი მიზანია, ეს არის შეგვესწავლა და გამოგვევლინა ის პრობლემები, რომლებიც დევნილებს, ანუ დაზარალებულებს დღეის მდგომარეობით გააჩნიათ მათი განსახლების ადგილებზე, მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და საჭიროებები. 2008 წლის შემდეგ საკმაოდ აქტიურად ერთვებოდნენ როგორც სახელმწიფო, საერთაშორისო ორგანიზაციები ან სხვა დაინტერესებული პირები დევნილთა დასახმარებლად და ამ კუთხით არაერთი აქტივობა გაწიეს თავის დროზე, თუმცა დროთა განმავლობაში მინელდა ყურადღება. და 10 წელიწადზე გავიდა, რომ ფართი საზოგადოებისთვის არ იყო ცნობილი, რა უჭირთ დევნილებს დღეს, რა პრობლემები აწუხებთ. აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ ეს როგორც საქართველოში მოქმედი სხვადასხვა პირებისთვის, ასევე უშუალოდ სასამართლოსა და სასამართლოსთან არსებული დაზარალებული ნდობის ფონდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ ეს დოკუმენტი სახით მეგვეწოდებინა. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეხვედრების ფარგლებში ყოველთვის აღვნიშნავთ, რომ დაზარალებულ თემს უჭირს და მსგავსი საჭიროებები აქვთ, თუმცა მარტო ერთია, როცა ზეპირად აღნიშნავ და მეორე, როდესა წერილობით გაქვს ეს დოკუმენტი მომზადებული. ეს იყო ის ძირითადი მიზნები, რის გამოც გადავწყვიტეთ, რომ ანგარიში მოგვემზადებინა ამ საკითხთან დაკავშირებით.
მასშტაბზე რომ ვთქვათ, ამ გამოკვლევის რაც ეხება სწორედ დაზარალებულების მდგომარეობას, იმ ნაწილს გულისხმობ, რამდენი ადამიანი სად გამოიკითხა, ვის მიერ, თქვენ რამდენად იყავით ჩართული თავად აი ამ პროცესში კომუნიკაციის?
კი ბატონო, გამოკითხვები ჩატარდა მთელი საქართველოს მასშტაბით 4 რეგიონში, დევნილთა დასახლებებში, ეს იყო ქვემო ქართლის, შიდა ქართლის, მცხეთა-მთიანეთის და კახეთის რეგიონი. გამოკითხვები ჩაატარეს ჩვენი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, მათ შორის ჩვენც ვიყავით ჩართულნი გამოკითხვებში, კარდაკარ გამოკითხვის მეთოდით, შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით. გამოკითხვა ჩატარდა ოჯახის, დევნილთა ოჯახის უხუცეს წევრთან, რომელიც იმყოფებოდა ადგილზე გამოკითხვის დროს, და ზირთად სრულწლოვან პირებთან ტარდებოდა გამოკითხვა, ზირთად და შეიძლება ითქვას ალბათ მეთოდოლოგიის შესახებ.
დავამატებ, ანუ პირველი ავარჩიეთ ჩვენ 36 დასახლება ჯამში. ეს არის დაახლოებით 170 დასახლებით, და დემილთა სამინისტრო მოგვაწოდა ეს დასახლებების თაობაზე ინფორმაცია. ეს 170 თავიდან ანუ ძალიან დიდი ციფრი ჩანს, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთ დასახლებაში მხოლოდ ერთი ან ორი ოჯახი ცხოვრობს, ხოლო დანარჩენი არის აფხაზეთის ტერიტორიიდან დევნილები, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ აფხაზეთიდან დევნილების საკითხის შესწავლა ამ ანგარიში ვერ მოხდა, სწორედ იმ გარემოებით, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისი მხოლოდ სამხრეთ ოსეთისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩადენილ დანაშაულებს იძებს. აქედან გამომდინარე, ის დასახლებები, სადაც ძირითადად აფხაზი დევნილები იყვნენ და მხოლოდ ერთი ადამიანი იყო სამხრეთ ოსეთის ან მისი მიმდებარე ტერიტორიიდან, არ მოვინახულეთ. და ვეცადეთ, რომ აქცენტი მოგვეხდინა ყველაზე მჭიდროდ დასახლებულ პუნქტებზე, და ესეთი ჯამში არის 36 დასახლება, სადაც ყველაზე მეტი დევნილი ცხოვრობს. რა თქმა უნდა, რაც უფრო მეტ ადამიანს გამოკითხავ თითოეულ ადგილზე, უფრო ფართედ დაინახავ იქ არსებულ პრობლემებსა და საჭიროებებს, და უფრო მეტ ადამიანსაც ამავდროულად მივაწვდით ინფორმაციას სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს თაობაზე. ეს არის, ასე ვთქვათ,
მოკლედ. Რამდენი ადამიანი იყო სულ?
ჯამში, ანუ ამ 26-მე დასახლებაში ცხოვრობს 5500 ოჯახი. აქედან ჩვენ გამოვკითხეთ 2417 ადამიანი. თუმცა ოჯახიდან ძირითადად ხდებოდა ერთი ადამიანის გამოკითხვა. შესაბამისად, თან კითხვარიც ისე იყო შედგენილი, რა თქმა უნდა, უშუალოდ იმ ადამიანს რა აწუხებდა, ამის თაობაზეც იყო მოცემული და ასევე ოჯახს რა პრობლემები გააჩნდა. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ მთლიანობაში კვლევის ფარგლებში 2417 ოჯახის პრობლემები დავაფიქსირეთ. ამავდროულად კითხვაში მოცემული იყო ისეთი კითხვები, რომელიც ეხებოდა არამარტო ოჯახს, არამედ გავცდით და უშუალოდ დასახლებას რა პრობლემები გააჩნდა. რომ გვინდოდა დასახლების საჭიროებების შეგვესწავლა, რომელიც შეიძლება განსხვავებული ყოფილიყო ოჯახის საჭიროებებისაგან. და ანუ ასევე მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით აღნიშნავ, რომ გამოკითხვის მიზნებისათვის სპეციალურად შევიმუშავეთ კითხვარები, რომელშიც იყო მოცემული ღია დახურული და ნახევრადახურული კითხვები და ამ კითხვარების მეშვეობით გამოკითხეთ ყველა დევნილი. ანუ ეს ინდივიდუალურად ხდებოდა გამოკითხვა, არ ესწრებდნენ მათ ოჯახის სხვა წევრები ძირითად შემთხვევაში, ან არასრულწლოვანი პირები, და სწორედ ამ კითხვარების საფუძველზე შემდგომ სოციოლოგიური კვლევის ორგანიზაციის დახმარებით იქნა ბაზაში შეყვანილი, რომლის საფუძველზეც უკვე იყო ის სტატისტიკა გამოქვეყნებული და გამოყვანილი, რომელიც ჩვენ ანგარიში არის ასახული თითოეულ პრობლემასთან მიმართებით.
ხო, ვიდრე სტატისტიკაზე გადავალთ, რაც არის ძალიან საინტერესო, რა შედეგებია. მინდა ნინო ცაგარეშოს კითხოს ცაგვარებით უნდა ვთქვა, რადგან რადიო ეთერში ვართ. რა გამოცდილება იყო ესეთი ინტენსიური, პირველი არ იყო ბუნებრივია ესეთი ინტენსიური კომუნიკაცია ომით დაზარალებულ პირებთან?
კი ბატონო.
როგორ იყო მათი დამოკიდებულებაც, როგორ ხვდებოდნენ და რა გამოწვევები იყო ამ ურთიერთობაში იქნებოდა? ალბათ
აღნიშნული კვლევის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი იყო ის, რომ ამ კვლევის ფარგლებში სიღრმისეულად გამოვიკვლიეთ ამჟამინდელი დევნილთა ამჟამინდელი მდგომარეობა, მათი სოციალურ ეკონომიკური პრობლემები, რაც მათ ძალიან აწუხებთ და ის შესახებაც ხშირად საუბრობენ. უნდა აღინიშნოს, რომ როდესაც გამოძიება დაიწყო და ჩვენ გარკვეული საინფორმაციო შეხვედრები გავმართეთ დაზარალებულებთან, ძირითადად დასაწყისში საუბარი იყო ომის დროს ჩადენილ დანაშაულებზე, ამ გამოძიების პროცესში დევნილთა დაზარალებულთა უფლებებზე, პროცესში მონაწილეობასა და ასე შემდეგ. თუმცა ამ საუბრებიდან ყოველთვის იკვეთებოდა მათი ძალიან რთული ამჟამინდელი მდგომარეობა და ისინი ყოველთვის აღნიშნავდნენ, რომ მათ სწორედ ამჟამად სჭირდებათ დახმარება, რომ როგორმე შეუმსუბუქთეთ ის გაჭირვება სოციალურ-ეკონომიკური, რომელშიც ისინი ეხლა იმყოფებიან, და სამართლიანობის აღდგენის მექანიზმები, მართაჯულების მექანიზმები და კონკრეტული შედეგის დადგომა ძალიან დიდ დროს მოითხოვს კონკრეტული ინდივიდების და შეჯამკიცებულებების პონა, და სანამ დადგება კონკრეტული შედეგი და ეს დრო გავა, ისინი დევნილები ითხოვენ დახმარებას, რომ მათ ამჟამად დაეხმარონ შესაბამისი ორგანიზაციები, სახელმწიფო დონორები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, და ეს იყო ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რაც ჩვენ დევნილთაგან მივიღეთ ასეთი შეხვედრების შედეგად. და სწორედ ეს განასხვავებდა, შეიძლება ითქვას, ამ კოლევას იმ სხვა, ვთქვათ, საქმიანობისგანაც წარსულში გაგვიხორციელებია ამ კუთხით. და ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ თემებზე აგვისტოს ომის დროს ჩადენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით მომზადებულია ბევრი ანგარიში, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, თუმცა ასეთი მასშტაბური, ვთქვათ, როგორც ეს ანგარიში აქ 2004 დევნილი ოჯახის გამოკითხეთ ამ
კვლევის
2017 დევნილი ოჯახი გამოვკითხეთ და შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მასშტაბურად არის წარმოდგენილი ინფორმაცია კონკრეტული დანაშაულის სახეების შესახებ, ჩადენილი იმ დროის პერიოდის შესახებ, როცა ჩადენილი აღნიშნული დანაშაულები, ასევე თუ რა სახის ინფორმაციას ფლობენ დაზარალებული პირები და ასეთი ინფორმაცია შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი გახდეს სასამართლოსთვის, ჰააგის სასამართლოსთვის იმის გათვალისწინებით, რომ კონკრეტული სტადიები სამართალწარმოების პროცესში არის სხვადასხვა სტადიები და სასამართლო საჭიროებს ასეთ ერთად თავმოყრილ ინფორმაციას, რათა ვთქვათ, მოხდეს დაკავშირება კონკრეტულ დევნილებთან, დაზარალებულებთან, კონკრეტულ დანაშაულ კატეგორიებთან, შოუბს კატეგორიებთან მიმართებით. შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ ეს ანგარიში შეიძლება გამოსადეგი აღმოჩნდეს ასევე სასამართლოსთვის ამ მიმდინარე გამოძიების პროცესთან დაკავშირებით.
რადგან ეს ახსენეთ, იყო თუ არა საქმის კურსში ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო მისი რომელიმე უწყება ამ მიმდინარე პროექტის შესახებ? ანუ რაიმე მოლოდინი თუ არსებობს?
კი, ყველა უწყება პრინციპში სასამართლოს ყველა ორგანო საქმის კურსში იყო ამის თაობაზე და მათი ცოდნაა, რომ ჩვენ გეკმავდით დევნილთა დასახლებებში ვიზიტების განხორციელებას და მსგავსი ტიპის ანგარიშის გამოცემას. ამის თაობაზე საქმის კურსში ჩავაყენეთ ჯერ კიდევ მაშინ, სანამ უშუალოდ დასახლებებში ვიზიტებს დავიწყებდით და პირველ ზოგადად როცა კითხვარი შევემუშავეთ, ამ კითხვარის შემუშავებული კითხვარიც გადავგზავნეთ მათ შესაბამის რამდენიმე უწყება, ასე მათ შორის დაზარებულთან დობის ფონდს გავუზიარეთ, რომ მათგან მიგვეღო კომენტარები. ეს კითხვარი არა მარტო სასამართლოს უწყვენ, სასამართლოს ორგანოებისათვის იყო გაზიარებული, არამედ დევნილთა სამინისტროსაც გავუზიარეთ. თუმცა დევნილთა სამინისტროს განდა არც სასამართლოს სხვა უწყებებიდან რაიმე კომენტარები თქვა ჩვენ მიერ გაგზავნილ კითხვარზე არ მიგვიღია, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ზოგადად საქმის კურსში იყვნენ, რომ ამის თაობაზე ვაპირებდით ანგარიშის გამოცემას. რაც შეეხება მათ მოლოდინს, როგორც ესე გადმოცემით, ვიცით გუშინ ადგილობრივი ოფისის წარმომადგენელმა ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ ძალიან ელოდებოდნენ იმ ანგარის, რის გამოქვეყნებასაც ჩვენ ვაპირებდით, ასევე იმ რეკომენდაციებს, რომელიც იყო თითეული უწყების მიმართ მომზადებული, როგორც გულისხმობ აქ, როგორც სასამართლო უწყებებს, ასევე ადგილობრივ დონეზე ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის.
ხო, ადგილობრივ წარმომადგენლობას ნინო გულისხმობს ჰააგის ტრიბუნალის ადგილობრივ ოფისს, რომელსაც ასევე ისეთი შეზღუდული მანდატი აქვს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, საკომუნიკაციო ის არის უფრო, ხო, რაღაც წერტილი.
პრინციპში უფრო მეტი ფუნქცია აქვს და ძალიან საკვანძო ფუნქციებიც აქვს და უნდა კონდეს ადგილობრივ ოფისს, იმიტომ რომ სწორედ მათზე არის დაზარალებულებისა და საზოგადოებისათვის სასამართლოს თაობაზე ობიექტური და მიუკერძოებელი ინფორმაციის თაობაზე, და სწორედ მათ უნდა უზრუნველყოთ ცნობიერების ამაღლება დაზარალებულსა და საზოგადოების თემში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი როლი, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში თუ როგორც დაზარალებულებს, ასევე ფართე საზოგადოებას ექნება მარის ინფორმაცია სასამართლოს როლის, მანდატისა და მიმდინარე პროცესების თაობაზე, ეს გარკვეულწილად აგვაცილებს იმ ზიანს, რა ზიანის მაგალითად მოაქვს თუნდაც საპრეზიდენტო არჩევნებში მიმდინარე დისკუსიების დროს წარმოშობილ ზიანს.
ესე იგი, ვერ მივედით იმდენ რამეს შევეხეთ, ვერ მივედით შედეგებამდე, თუმცა დრო გვაქვს. ანუ დღეს მთელი გადაცემა სწორედ ამ საკითხს და ამ თემას დაეთმობა, ვინაიდან არაერთხელ გვილაპარაკია ჩვენ ომით დაზარალებულების მდგომარეობაზე, მათ უფლებრივ მდგომარეობაზე და ასე შემდეგ. თუმცა ამისთვის არასდროს დაგვენანება დრო, ვინაიდან ამ ადამიანებს სჭირდებათ, იმსახურებენ, მათ არ დაუმსახურებიათ ის რა მდგომარეობაშიც ახლა არიან, და სჭირდებათ და ბევრი ვინმე უწყება თუ ადამიანები არის მათ წინაშე პასუხისმგებელი, და ამიტომ სულ უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე, რადგან თავად ნაკლებად ისმის ომით დაზარალებულების ხმა, ასე ვთქვათ, რაღაც ესე თვითორგანიზება და ის პრაქტიკულად არ არის, შეიძლება ითქვას. ეს ამას შეიძლება არაერთი მიზეზი ჰქონდეს და ერთ-ერთი კიდევ ამ ადამიანების ღირსებაზე მეტყველებს ალბათ. და ამ მიმდინარე ხმაურიან პროცესებში და ამბებში იკარგება ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები. რაც თქვენ ახსენეთ პოლიტიკურ კონტექსტში ამ საკითხის წამოწევა, როგორიც ეს იყო საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, როცა ჰაგის ტრიბუნალის თემას საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ერთი კანდიდატი, ერთი პოლიტიკური ძალა იყენებდა მეორე კანდიდატის წინააღმდეგ, ეს მათი არჩევანია, მათი, ასე ვთქვათ, მიზნები და ეს მათი საქმეა, და გემოვნების საკითხია, პოლიტიკური ყველაფერი და ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც წამოიწია ამ თემამ და საზოგადოებისთვის, ასე ვთქვათ, ყველაზე აქტიურად მედია საშუალებები მათ შორის ჰაგის ტრიბუნალს სწორედ ამ პერიოდში ახსენებდნენ, მაგრამ ახსენებდნენ ძალიან უზუსტოდ, მათ შორის იმ დისკუსიაში, პოლიტიკურ დისკუსიაში, რომელსაც ჩვენ დღეს არ ვაფასებთ, ბუნებრივია. არაერთხელ იყო დაშვებული შეცდომა, მცდარი ინფორმაცია ვრცელდებოდა, როგორც მიმდინარე პროცესის მანდატზე, ასევე იმ არგუმენტზეც, რომელიც თქვათ ფასდებოდა, თქვათ ერთ-ერთი კანდიდატის მიერ გამოქვეყნებულ ტექსტზე იყო მუდმივად მსჯელობა, ამ ტექსტის როლზე და შესაძლო ეფექტზე ამ პროცესზე, რაც შეიძლება და მოეხდინა და ამ შემდეგ ეს ყველაფერი ჩვენ გვახსოვს, მაგრამ იქ მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ადამიანი მიჩერებოდა ტელევიზორს და უყურებდა მთელს ამ დისკუსიას, თავად პროცესის მიმდინარეობის შესახებ მართებული ინფორმაცია იმ დროს არ ვრცელდებოდა, ამისთვის არავის ეცალა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკურად ნაკლებად აქტიურ პერიოდებში გამოიყენოს ყველა უწყება, მიქნება ეს საქართველოს ხელისუფლების თუ ჰაგის ტრიბუნალის წარმომადგენლები, ძალიან აქტიურები უნდა იყვნენ, ხო აღარც კი ვიცი, წყნარი და მშვიდი შედარებით ნაკლებად აქტიური პოლიტიკური პერიოდი როდის არის საქართველოში, მაგრამ მაქსიმალურად უნდა ეცადონ, რომ გამოიყენონ ყველა ფანჯარა ინფორმაციის მიწოდებისთვის. მე დავუბრუნდები, აი, უფრო ესეთ შეფასებით და ზოგად საკითხებს მოგვიანებით, არ მინდა რომ ვერ მოვასწროთ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გაზიარება ჩვენი მსმენელებისთვის, რომლებსაც როგორც ყოველთვის დღესაც შეგიძლიათ დაკავშირება, ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და გადავიდეთ, მოდით ამ გამოკვლევის შედეგებზე. რით დავიწყოთ? დანაშაულებით თუ კონკრეტულად მდგომარეობით? თავად გადაწყვეტთ, როგორც არჩევთ, როგორ აჯობებთ?
კი ბატონო, შემილია დანაშაულების ნაწილზე მოკლედ ვისაუბრო, შემდეგ გადავიდეთ სოციალურ-ეკონომიკურ ნაწილზე. პირველ რიგში აღნიშნავდა დაგეთანხმებით, რომ პოლიტიკურად აქტიურ პერიოდში ხშირად კეთდება განცხადებები და სხვადასხვა გამოსვლები, სადაც არასწორი ინფორმაცია ვრცელდება. მათ შორის საპრეზიდენტო არჩევნების დროსაც მოხდა იგივე, და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და მაყურებლისთვისაც ალბათ საინტერესო იქნება, რომ აღნიშნული მექანიზმი ეხება ინდივიდების პასუხისგებლობას და არა სახელმწიფოს პასუხისგებლობას. საპრეზიდენტო არჩევნების დროსაც გაკეთდა განცხადებები, რომ სახელმწიფო ჩაითვლებოდა პასუხისმგებლად და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ეს განსხვავებული მართლმსაჯულების მექანიზმია, განსხვავებით საერთაშორისო მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოსაგან, ICJ-სგან, სადაც დგება სახელმწიფოს პასუხისგებლობის საკითხი. ეს არის საერთაშორისო სისხლის სასამართლო, სადაც დგება ინდივიდის პასუხისგებლობის საკითხი. ასევე გადავალ დანაშაულების ნაწილზე.
ჩვენ ასევე, რადგან ისე ამ თემას, ესე იგი, არ იხილავს სასამართლო სახელმწიფოს დამნაშავეობის საკითხს, ბრალეულობის საკითხს და არ იხილავს იმას საკითხს, ვინ დაიწყო ომი. აი, ეს მოკლედ და გავაგრძელოთ. ხო, და შემდეგ გავაგრძელოთ, რა იხილავს კონკრეტული ადამიანების მიერ ომის დროს ჩადენილ სისხლის სამართლებრივ დანაშაულებს. და ახლა უკვე კვლევაზე, რა ინფორმაცია მიიღეთ თქვენ დაზრალებულებისგან, დემნილებისგან, დანაშაულთა სახეებზე?
კი, დანაშაულთა სახეები ძირითადად ფიგურირებს დანაშაულთა ის სახეები, რომლებიც იგივე აგვისტოს ნანგრევებში არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შემუშავებულ ანგარიშში არის წარმოდგენილი, რომელიც კონფლიქტის დასრულებისთანავე მალე მომზადდა. ყველაზე მეტად გავრცელებული დანაშაულებია იძულებით გადაადგილება, ასევე ქონების განადგურება და ასევე სიცოცხლისათვის საფრთხის შექმნა. ანუ კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულები იძულებით გადაადგილება დევნილთა გამოდევნა მათი სახლებიდან და ასევე ომის დანაშაულები ისეთი როგორიც არის მკვლელობა სამოქალაქო მოსახლეობაზე თავდასხმა და სხვა დანაშაულები. ამ გამოკითხვის ფარგლებში არ მომხდარა დეტალური ჩვენებების აღება, ამასაც უნდა გაისვას ხაზი, რადგანაც ხელი არ შეშლოდა მიმდინარე გამოძიებებს და ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ სასამართლოს შესაბამის ორგანოებთან კონსულტაციების შედეგად. რაც შეეხება ასევე მინდა ყურადღება გავამახვილო ეროვნულ დონეზე მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით და ამ კონტექსში მიღებულ ინფორმაციაზე. როგორც დაზარალებულებისგან მივიღეთ ინფორმაცია, დაზარალებულთა უმრავლესობასთან არ არის მიმდინარე ეროვნულ დონეზე მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით კომუნიკაცია და დაზარალებულთა უმრავლესობა არც კი გამოუკითხავთ ეროვნულ დონეზე შესაბამის გამოძიებო და პროკურატურის ორგანოებს. მხოლოდ 6%-ის გამოკითხვა მოხდა, ანუ დანაშაულებთან დაკავშირებით და ეს მოხდა ძირითადად 2008-2009 წლებში. შემდეგ კომუნიკაცია არ ყოფილა და ასევე მათ უფლებებთან დაკავშირებით და ზოგადად კიდევ ერთხელ გამიმეორებ ამ პროცესთან დაკავშირებით დაზარალებულებს არ მიეწოდებათ ინფორმაცია. კომპლემენტარობის პრინციპიდან გამომდინარე გამოძიება უნდა გაგრძელდეს ასე ვე ეროვნულ დონეზე და ამ
ნიშნავს კომპლემენტარობის პრინციპი რომ განმარტოთ.
კი ბატონო, აღნიშნული პრინციპი ნიშნავს იმას, რომ ორ დონეზე გამოძიება ასე ვთქვათ, უნდა შეავსოს ერთმანეთი. კი ბატონო, მართალია, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ დაიწყო გამოძიება, იმიტომ რომ ეროვნულ დონეზე ან არ იყო ნება, ან არ იყო უნარი გამოძიების დაწყების, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეროვნულ დონეზე შესაბამისი ორგანოები საერთოდ არიან გათავისუფლებული სუფლებულები გამოძიების ვალდებულებისგან. გამოძიება უნდა გაგრძელდეს ასევე ეროვნულ დონეზე და ეს ორი მექანიზმი უნდა იყოს ერთმანეთის შემავსებელი. და იკვეთება, რომ ამ კუთხით იკვეთება, რომ დაზარალებულებისგან მიღებული ინფორმაციით არ მიმდინარეობს მნიშვნელოვანი სამუშაოები. და ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაციაც სწორედ არის ეროვნული საგამოძიებო და პროკურატურის ორგანოების მიმართ, რომ მათ უნდა გააგრძელონ გამოძიება და მიაწოდონ საზოგადოებას ამის შესახებ ინფორმაცია. ასევე
სმენელი გველოდება და იმახსოვრეთ რისკოს აპირებდით. ახლა დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, ალბათ. ის არის კესტომასთან ესეთი ორი კითხვა მას. პირველი, აი სახლება დასავლეთი აფეთქოთ ვინ უნდა ელაპარაკოს იმაზე, რა დეზინფორმაცია წარჩელებს პუტინი იმასთან დაკავშირებით, რომ ვითომ გერმანია მოეხმარა ქართველებს აფხაზეთის დაპყრობაში 1918 წელს პირველი მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ და ქართველები გენოციდს აწყობდნენ მანამდე ცხინვალში, როცა მაშინ რუსული შექმნა იყო შემოსული რუსული იმპერიიდან გამომდინარე და ოკუპაციიდან გამომდინარე საქართველოში. ამაზე ვინ აკეთებს კომენტარს, იმიტომ რომ აი ამ იდეოლოგიიდან გამომდინარე მოქმედებს რუსეთიც, არა? და მაშინ როცა თქვენ იძახით, აი მეორე კითხვას გადავდივართ, რომ ის არის ძიებს ჰააგა თუ ვინც არის იქა, თუ ვინ დაიწყო ომი. ომი ვერ გავიგე, ბალეტი არის თუ რა არის? ომის დაწყება უწყობს ხელს ამ კრიმინალის შეწყობას, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ბრძოლა წესების გარეშეა, ეს პოლიციე ასევე ფულით გამო წარდება, იქ მოსული არის სიკტილიანობა, ხო? იმიტომ წესების
გარეშეა. კითხვა რა არის, უფრო ხო?
აი მიხარ თქვენ ნეკი წესი რო ხელი რო აიძიებენ, ვინ დაიწყო ომი და ვინ შეიყვანა ეს მკვლელები იქა და ვინ შეუწყო მკვლელების ბოგის იქ ხელი? მაშინ რაღაცე უნდა უჩილოთ ვიღაცას, ვინ დაიწყო ომი დამწები არის ყველაფერში დამნაშავე. ამისი სახელმწიფო უნდა იყოს დანაშაული. აი ვისი პოლიტიკა ეს, რომ ვინ დაიწყო ომი? თუ ომი ბალეტი არის, მაშინ იომონ ეს რა ქვია, ხალიცი არ აღებით, არა? ამითი როგორ შეიძლება ეცარგებ და რამდენად ნორმალური ესა, ვინ დაიწყო ომი, ვის რაში აინტერესებს? ეს ვისი სტანდარტია აგვიხსენეთ. მაშინ ვისი რა საქმეა, ვის რა მოუვიდა ეგ?
კარგი, გავიგეთ შეკითხვა. გავიგე.
როგორ ხაინდრავა მათქვა, არა? როგორ ჩვენ ვიცით თუ იმან რა ქვია, რომ ოიც რა ქვია, მიტინგიო, ბალეტი ხო არ არის, ეს
კარგი, დასაგებეთ რო ძვირფასი. დიდი მადლობა შეკითხვებისთვის. წუთზე ცოტა მეტი გრჩება ახალ ამბებამდე, მე გვექნება კიდევ დრო, არ ვიცი, ერთი საკითხი ისტორიის რუსეთის ახლანდელი პრეზიდენტის მიერ ისტორიის დამახინჯებისთვის ვის ეკუთვნის პასუხისგაცემა, ხო არ ვიცი, ბრძანეთ. ამ წუთას და ამ კონტექსტში ახლა ჩვენ არ ვიხილავთ ამ საკითხებს, ისტორიკოსი უნდა ყავდეს
ცოტა სხვა საკითხი.
აჯობებდა და საერთაშორისო დონეზეც ვინმე უნდა გაცეს თუ არ გაცეს პასუხი, ალბათ პოლიტიკური განცხადება და შეიძლება რომელიმე ლიდერმა დასავლელმა გაცეს ამას პასუხი, ეს აღარავის უკვირს რომ იტყვიან.
კი და ეს ჰაგის სამართლის კომპეტენციას არ წარმოადგენს ამ საკითხზე პასუხის გაცემა. ასევე ვინ დაიწყო ომი, ანუ მიუხედავად იმისა შეიძლება ომი ერთმა მხარემ დაიწყოს, თუმცა ომის მიმდინარეობის პროცესში შეიძლება მოხდეს, რომ ორივე მხარემ ჩაიდინოს დანაშაული. ჰაგის სასამართლოს კომპეტენციას კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამთ, რომ არ არის, არ აინტერესებს მას ვინ დაიწყო ომი, იმიტომ რომ ამ პროცესში მიუხედავად ამისა შეიძლება ორივე მხარემ რაღაც გარკვეული დანაშაულები ჩაიდინოს. სწორედ ამიტომ სასამართლო აქცენტს აკეთებს უშუალოდ ამ დანაშაულების ჩადენაზე და იმაზე, თუ ვინ არის პასუხისგებელი ამ კონკრეტული დანაშაულის ჩადენაზე. ეს არის სასამართლოს მანდატი და ფუნქცია და ნუ ამას ვერ შევცვლით, თუმცა მნიშვნელოვანია იმაზე მოხდეს ხაზგასმა, რომ ომის დაწყებას თუ ვინ დაიწყო ომი და ომის დაწყებას პასუხისგებლობას ჰაგის სასამართლო არ იძიებს და არ აინტერესებს. იქიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოებაში ხშირად ჩდება მიმართულებით კითხვები და აუცილებელია, რომ საზოგადოება მიცოდეს, რომ ჰაგის სასამართლო, ისევე როგორც ადამიანის უფლებათა და ევროპული სასამართლო და სხვა საერთაშორისო სასამართლოები ამ საკითხით ასე თქვათ შესწავლას არ ახორციელებენ.
ხო, ომის მიმდინარეობისას მე არ ვარ ამის სპეციალისტი, მაგრამ ომის დროს, როგორ თქვა, არსებობს წესები და ომის მიმდინარეობის ფონზე შეიძლება ინდივიდუალურმა პირებმა ჩაიდინოს სისხლის სამართლებრივი დანაშაულები, დანაშაულები კაცობრიობის წინააღმდეგ. როდესაც ვთქვათ, ანადგურებს დასახლებას, მასობრივად ანადგურებს ადამიანებს, რომლებიც მისთვის იმ წუთას სამხედრო თვალსაზრისით არ წარმოადგენენ საფრთხეს, მაგალითად ვამბობ. და საინტერესო იქნება ისე ამაზეც, ამასაც დავუთმო, ერთ გადაცემას ვიპოვნი. ცოდნე ადამიანს ამისი, ომის ამბების და ამ თემაზეც ვილაპარაკებთ, რადგან ინტერესი არის. ახალი ამბების დროს გადავაცილე, როგორც ხშირად მომდის ხოლმე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ აგვისტოს ომით დაზარალებულთა მდგომარეობაზე. ვლაპარაკობთ ჰაგის ტრიბუნალის პროცესის ფარგლებში. მიმდინარეობს გამოძიება აგვისტოს ომის დროს ჩადენილი სისხლის სამართლებრივი და ომის დანაშაულებისა, ასევე კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების და ამ სასამართლოს კომპეტენცია არის დაადგინოს ინდივიდუალურად დამნაშავე პირები, გამოავლინოს და წარადგინოს ისინი სასამართლოს წინაშე. გამოძიების პროცესი მიმდინარეობს ჯერ, რომელიც ამ ტრიბუნალის არც თუ ხანგრძლივი, მაგრამ მაინც ისტორიის მანძილზე არის, მე მგონი, ყველაზე ხანგრძლივი გამოძიების პროცესი. და პირველი პროცესი ადრეც გვითქვამს აფრიკის მიღმა, მანამდე აფრიკაში საქმეების გამოცდილება ჰქონდა ამ ტრიბუნალს და ბევრი გამოწვევა თავად პროცესის თვალსაზრისით და სხვა დროს ვილაპარაკებთ კიდევ უფრო მეტ. ახლა მინდა მიუბრუნდეთ იმ მასშტაბურ გამოკვლევას, რომელიც სწორედ ჰაგის ტრიბუნალისთვის შექმნილი კოალიციის წევრმა ორგანიზაციებმა მოამზადეს. ორი ორგანიზაციის, საიას და ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტები არიან ჩვენი სტუმრები დღეს, ნინო ჯომარჯიძე და ნინო ცაგარეიშვილი, და გავაგრძელოთ კვლევის შედეგებზე საუბარი, რა მდგომარეობაშია ეს ხალხი და რა უჭირთ მათ ამაზე რომ თქვა.
დევნილთა მდგომარეობა უნდა აღინიშნოს, რომ დევნილთა ყველა დასახლებაში, ანუ იმ 36-მე დასახლებაში, სადაც ჩვენ ვიყავით, არის ძალიან მძიმე და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა არის საგანგაშო. მიუხედავად დასახლებებისა, პრობლემები არის ძირითადად იდენტური და ყველაზე მეტად გაუსაძლისი არის არსებული საყოფაცხოვრებო პირობები, სამუშაო ადგილების არარსებობა და ასევე სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის წამოწყების შეუძლებლობა. გარდა ამისა, დამატებით პრობლემები გამოიკვეთა სამედიცინო სერვისებზე, ხელმისაწვდომების კუთხით, ტრანსპორტირების კუთხით, ასევე სკოლამდე და სასკოლო განათლებაზე ხელმისაწვდომების კუთხით და სხვადასხვა მიმართულებით. ეს გამოკვლეული და დაიდენტიფიცირებული საკითხები აჩვენებს, რომ აღნიშნული პრობლემები არა ინდივიდუალურ, არამედ სისტემურ ხასიათს ატარებს, იმიტომ რომ ყველა დასახლებაში აქვს მაგალითად პრობლემები სასმელი წყლის ხელმისაწვდომების და ხარისხის კუთხით, ბუნებრივი აირის გადასახლებაში ხალხთან მიმართებით და ასე შემდეგ. ეს არის ის პრობლემები, რომლებიც მათ წლების განმავლობაში აწუხებთ და მათი მდგომარეობა ნელ-ნელა უფრო მძიმდება და მძიმდება იქიდან გამომდინარე, რომ ამ პრობლემებს არ ექცევა სათანადო ყურადღება, იქნება ეს სახელმწიფო თუ სხვა არ ვიცი საერთაშორისო აქტორების მხრიდან. პრობლემთან მიმართებით დამატებით უნდა აღინიშნოს, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც გამოიკვეთა, არის ისიც, რომ დევნილებს, მიუხედავად იმისა, რომ 10 წელია, რაც ამ დასახლებებში არიან ჩასახლებულები, კვლავ აქვთ ადგილობრივ მოსახლეობასთან ინტეგრაციის პრობლემა. და ხშირად დევნილები ამბობენ, რომ ესე გვეუბნებიან, რომ წადით აქედან, რაც ჩამოხვედით და აქ რას ცხოვრობთ, აქ რას აგრძელებთ და ასე შემდეგ. ეს როგორც ყოველდღიურ ურთიერთობაში ქმნის პრობლემას, არამედ სხვა მიმართულებით, მაგალითად თუნდაც სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთების გამოყენების მიზნებისთვის, იმიტომ რომ ის ადგილზე არსებული მიწის ნაკვეთები უკვე იქ მცხოვრებ ადგილობრივ მოსახლეობას გარკვეულწილად ჰქონდა დაკავებული და ასე ვთქვათ, ესენი ჩასული ჩასახლებული დევნილები არიან მათთვის რაღაც გარკვეულად პრობლემას წარმოადგენენ, იქნა გამომდინარე, რომ ეცილებიან ნაკვეთებს. და ეს პრობლემა აჩვენებს, რომ სახელმწიფოს 2008 და 2009 წლებში ჩასახლების შემდგომ რო ყოფილიყო ეს პრობლემები, ვიფიქრებდით, რომ ეს არის ბუნებრივი და რაღაც გარკვეული დრო დაჭირდება, სანამ მოხდება დევნილი მოსახლეობის და ადგილობრივი მოსახლეობის ერთმანეთის, ასე ვთქვათ, გაგება და ურთიერთობის აწყობა. თუმცა ომიდან 10 წლის შემდეგ, როდესაც ამ პრობლემას ვაწყდებით, ეს ხადა დაჩვენებს, რომ სახელმწიფო სამართლები თითქმის არაფერი არ გაუკეთებია, ან რაც გააკეთა, არაეფექტიანად გააკეთა, იმიტომ რომ ამ პრობლემებს დევნილები 10 წლის შემდეგაც აწყდებიან, რაც მათ მდგომარეობას კიდევ უფრო ართულებს ისედაც მძიმე საყოფაცხოვრებო და ნუ სხვა პირობებიდან გამომდინარე. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ასევე დასაქმება. თვითონ დევნილთა სამინისტროც აღნიშნავს, რომ დევნილებს შორის უმუშევრობის დონე ორჯერ უფრო მაღალია, ვიდრე საქართველოს სხვა მოქალაქეებს შორის და ჩვენმა კვლევამაც, რაც გამოვკითხეთ, აჩვენა, რომ საკმაოდ მაღალი, დაახლოებით 77% გამოკითხულ პირთაგან არის უმუშევარი და ამავდროულად დაახლოებით 72%-ის ყოველთვიური შემოსავლის წყარო არის ძირითადად სახელმწიფო დახმარება. ამაში გულისხმობ დევნილობის დახმარება, რომელიც იცით, რომ ოჯახის თითო წევრზე არის 45 ლარი, ან სოციალური დახმარება, რომელიც 50 ლარია და ამ მიმართულებითაც საკმაოდ, მე ვფიქრობ, ეს არის ასევე ძალიან სერიოზული პრობლემა, რასაც დევნილებიც აღნიშნავდნენ და ასახელებდნენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ ისინი გარდა იმისა, რომ გააჩნიათ დევნილის სტატუსი, ამავდროულად სოციალურად დაუცველთა ბაზაში ხვდებიან, მათ უწევთ არჩევანის გაკეთება, დევნილთა დახმარება აიღონ თუ სოციალურად დაუცველის. და განსხვავება არის რეალურად 5 ლარი, თუმცა ის 5 ლარიც ხშირად მათთვის არის გადამწყვეტი, აქედან გამომდინარე იღებენ სოციალურად დაუცველთა შემწეობას. ამავდროულად რამდენ დაახლოებით 14%-ის შემთხვევაში გამოიკვეთა, რომ მათი ყოველთვიური შემოსავალი არის 100 ლარზე ნაკლები. და ეს არის, როდესაც ოჯახის წევრი არის
14%.
და ეს 100 ლარზე ნაკლები, ეს არის
უკიდურეს
ქვეყანაში არსებულ საარსებო მინიმუმზე ნაკლები. და ეს ცხადა დაჩვენებს, რა მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებიან დევნილები. და ისიც, რომ დევნილთა ეს მხოლოდ სახელმწიფოს 45 ლარიანი თუ 50 ლარიანი დახმარება ხშირად საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ მათ ჭირდებათ იქ ადგილობრივ დონეზე, არ ვიცი, იქნება ეს დასაქმება სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთებზე, მიწის ნაკვეთების დამუშავების კუთხით ხელშეწყობა, ან სხვა სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის განვითარებისთვის დახმარება. თუმცა ამ მიმართულებითაც ხედავთ, რომ არის ძალიან სერიოზული პრობლემები. მაგალითისთვის არის ზოგიერთ დასახლებაში გადასცა სახელმწიფომ სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი, რაც უნდა აღინიშნოს როგორც დადებითი ფაქტორი სახელმწიფოს მხრიდან, თუმცა ამ კუთხით პრობლემას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ იმ მიწის ნაკვეთებზე არ არის სარწყავი სისტემა გაყვანილი და სარწყავი თუ არ მორწყე ნაკვეთი, შეუძლებელია იმ მიწის ნაკვეთის დამუშავება და სარგებლობა. აქედან გამომდინარე, თვითონ სახელმწიფოს მხრიდან გადაცემაც ცოტა აზრს კარგავს ამ პირობებში, თუ ბოლომდე არ შეუწყე ხელი.
სულ რომ მხოლოდ თოხი დაბარით, ანუ ამაზე ხარ,
სულ რომ აღჭურვილობა მისცე მაინც, არა,
თოხი დაბარითაც რომ მზად იყო ადამიანი ესეთ იმაზე, რომ დაამუშავოთ, ვერ მორწყავ არაფერი. აზრს
და ეს არის, ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დევნილები 2008 წლამდე ძირითადად ამ ტიპის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით იყვნენ დაკავებულები და მათთვის ეს იქნებოდა პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი და აუცილებელი წყარო შემოსავლის მისაღებად და კარგი იქნებოდა რომ სახელმწიფოს ამ კუთხით უფრო მეტად ემუშავა დემილებთან.
მსმენელი ყავს დილამ შვიდობის გისმენთ.
შვიდობის. შეკითხვა მაქვს ესეთი აი როგ ბომბა და თვითფრინავით ერთი რუსი თუ ორი პილოტი აღარ მახსოვს და რო გადავარჩინეთ მე დაჭრილები გულისაჭუყებით და გავისტუმრეთ სახში გაოცებული რო იყო ის კაცი. აი ხა იმისი პირადობა ხო ვიცით და ეს აი ეს ომის დანაშაულებში ითვლება თუ არა უშავს. მაინტერესებს აი ის ადამიანი. აი იმიტომ რომ სხვა ჯარის კაცების რუსები ჩვენთან არ თანამშრომლობენ ხო? სწორი არავის არ ცნობას ცალკეულ ჯარის შემადგენლობაზე არ მოხცემენ ვიცი წინასწარ ხო? სწორია და აი როგორ უნდა ეცნოთ ჩვენებს ახლა ის ვინ იყო ის ჯარის კაცი გაეშიფრათ ისე ნათელმხილველები უყავს თუ როგორ არის საქმე და აი პირადად იმაზე ვინც ნამდვილად ბომბავდა ხო ეხლა თუ ჯერ არ არის დამტკიცებული ჩამოაგდო თუ არა ბომბი რა მაინტერესებს აი ის ადამიანი თუ მიეცა პასუხი რამე თუ არის მის საწინააღმდეგო ერთი რამე მადლობა
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის აქაც შეიძლება ლაპარაკი აქ მხოლოდ ანუ ჰაგის ტრიბუნალზე რა ხდება გამოძიების პროცესში არავინ არ ვიცით
ზუსტად
ვინ გამოვლინდა და ძალიან რთული პროცესია და ერთს ვიტყვი მხოლოდ და რა თქმა უნდა ჩვენ მასტუმრებმა უნდა გიპასუხონ ეს არის პროცესი რომლის შედეგის განსაზღვრა არის პრაქტიკულად შეუძლებელი ვინმესთვის ანუ არ ვიცი ხა თუ რაღაცა არ გაჟონა ინფორმაციამ აი ესე რომ განსაზღვრო რაღაცა ლოგიკით და თანმიმდევრობით ძალიან რთულია. ის რაც აღნიშნა ალბათომა რუსეთის არ მონაწილეობაზე პროცესში კი ეს არის რეალობა გისმენთ
დაბომბვა სამოქალაქო მოსახლეობაზე თავდასხმა რა თქმა უნდა არის ომის დანაშაული ერთ-ერთი შეკითხვა ეს იყო ქალბატონის როგორც
და ისო იდენტიფიცირებული ის ერთი პირი თუ ორი ბაინც ხო ვიცითო ვინც მაშინ ეს რამეში თუ დაეხმარება ახლა ვერ ვილაპარაკებთ ბუნებრივია პროცესის დეტალებზე მაგრამ თეორიულად
პასუხებ მაშინ ამ კითხავს ფიქრობ რომ ანუ ეს არის ზოგადად პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს რომ პროკურორის ოფისის მიერ მიმდინარე გამოძიება არის კონფიდენციალური რაც ნიშნავს რომ უშუალოდ რა ტიპის გამოძიება მოქმედებები გააჩნიათ რა სახის მკიცებულებები აქვთ კონკრეტული პირის პასუხისგებლობასთან დაკავშირებით ამის თაობაზე ინფორმაცია არ გაგვაჩნია აქედან გამომდინარე იმ ადამიანის იმის თქმა ამ პირის პასუხისგებლობა დადგა თუ არა რა თქმა უნდა რთულია პროკურორის ოფისმა სულ რომ დაკავების ორდერი გამოსცეს დაკავების ბრძანება კონკრეტული პირის მიმართ იმ შემთხვევაში თუ ეს ორდერიც არის დახურული ჩვენ არ გვეცოდინება ვის მიმართ გარკვეულ ეტაპამდე სანამ ამ ადამიანის დაკავება არ მოხდება ან ნებაყოფლობით გამოცხადება სასამართლოს წინაშე ჩვენ არ გვეცოდინება კონკრეტულად ვის მიმართ არის ეს ორდერი გამოცემული რა თქმა უნდა უშუალოდ როცა არსებობს მსგავსი მტკიცებულებები რომელიც კონკრეტული პირის პასუხისგებლობაზე მიუთითებს არის ძალიან მნიშვნელოვანი აქედან გამომდინარე ვფიქრობ შეგიძლიათ რა ადგილობრივ ოფისად მიმართოთ რომელიც გულისხმობ აქ სასამართლოს ადგილობრივ ოფისს და მის მეშვეობით თქვენ მოითხოვოთ რომ პროკურატურის წარმომადგენელთან გიდა შეხვედრა რომელიც გადასცემს ამ ინფორმაციას ან იმ შემთხვევაში თუ პროკურატურის ოფისის წარმომადგენელი იქნება შესაძლოა შეგხვდეთ თუმცა ამ კუთხითაც გარანტია რომ ნამდვილად შეგხვდებათ ან ამ კუთხით რაიმე ინფორმაციას მოიწიებს თქვენგან ცოტა რთული იქნება მაგრამ ამავდროულად მინდა აღვნიშნოთ თქვენ სადაც თქვენ გაგაჩნიათ ეს მსგავს ინფორმაცია ვფიქრობ რომ სხვადასხვა წარწყაროებით და ზოგადად ვრცელდებოდა კონკრეტული პილოტის სახელი და გვარი მონაცემები და აქედან მსგავსი ტიპის ინფორმაცია შესაბამისად პროკურორის ოფისი არა მხოლოდ მოწმეთა გამოკითხვის შედეგად აგროვებს ინფორმაციას არამედ სხვადასხვა წყაროებიდან და შეიძლება მსგავსი ტიპის ინფორმაცია და მსგავსი მტკიცებულება მათ უკვე ჰქონდეთ თუმცა ამავდროულად კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმ გარემოებასაც რომ პროკურორის ოფისის მისი გამოძიების ფარგლებში ცდილობს და ადგენს მხოლოდ მაღალი თანამდებობის პირის პასუხისგებლობას. შესაბამისად ესენი შეიძლება იყვნენ სამხედრო გენერლების შტაბის უფროსი და ასე შემდეგ და შეიძლება დაბალი რანგის ან მაგალითად პილოტის ან რიგითი ჯარისკაცის პასუხისგებლობაზე პროკურორის ოფისი არ გავიდეს. ბრძანების გამცემით, დიახ, უფრო ბრძანების გამცემის პასუხისგებლობის დადგენას შეეცდება პროკურორის ოფისი, ვიდრე რიგითი ჯარისკაცის. ხოლო რიგითი ჯარისკაცების პასუხისგებლობის დადგენა ეს უკვე ეროვნული საგამოძიებო ორგანოების პასუხისგებლობა და სწორედ ამ ნაწილში აქვთ მათ ვალდებულება ასევე რომ შეავსონ სასამართლოს მიერ წარმოებული პროცესი და გამოძიებაც. აქედან გამომდინარე, მოკლედ ეს არის პრინციპში, ხო, რაც
ნინოს მინდა საგარეშოს თხოვ გავაწყვეტინე წინა ნაწილში როდის იყო, ხო, რომ მდგომარეობაზე საუბარი გავაგრძელოთ, აქ არის საინტერესო ნაწილი მოლოდინების.
კი ბატონო, მოლოდინები ნამდვილად
ყველაზე მეტ ადრესი მოლოდინი აქვს, ხო?
რადგანაც ამან შეკითხვამ გამოავლინა, რომ დაზარალებულებს აქვთ საკმაოდ არარეალისტური მოლოდინები და ეს ნაწილობრივ იმითაც აიხსნება, რომ მათ არ აქვთ მიწოდებული სრულფასოვანი და სწორი ინფორმაცია და აქ არის, რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობა ასევე მედია საშუალებების და ასევე სხვა აქტორების, საჯარო აქტორების, რომლებიც საუბრობდნენ ამ მაზე. მაგალითად, როდესაც ჩვენ დაზარალებულებს ვეკითხებოდით, თქვათ, ასმენია თუ არა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს შესახებ და რა მოლოდინი აქვთ ამ სასამართლოსაგან და ამ გამოძიებისგან, საკმაოდ მნიშვნელოვან ნაწილმა უპასუხა, რომ მაგალითად კომპენსაციის მიღებას ელიან. თუმცა აღნიშნულ სასამართლოში ძალიან სიმბოლურია კომპენსაციების რაოდენობა, განსხვავებით ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსაგან, სადაც უფრო სოლიდური რაოდენობით ხდება კომპენსაციის გაცემა. ამ სასამართლოში ძალიან მიზერულია კომპენსაციები და ეს ძალიან კარგად უნდა განემარტოთ დაზარალებულებს, რათა მათ არ შეექმნათ არასწორი მოლოდინები და ამას არ მოჰყვეს იმედგაცრუება. ასევე საინტერესო იყო, რომ დაახლოებით 18 თუ 17%
კომპენსაცია და 18%
სამხრეთ ოსეთში დაბრუნება ამის სახე აღნიშნეს დაზარალებულებმა და ესეც არ არის დაკავშირებული ამ სასამართლოსთან, ანუ ამ სასამართლოსგან ასეთი მოლოდინი არ უნდა იყოს. ჩვენ ამ გამოკითხების ფარგლებში ასევე ინფორმაციასაც ვაწვდით დაზარალებულებს, ანუ ვისმენდით იმის შესახებ რა
ინფორმაცია. გაუძლებთ ისედაც
ცნობას. ერთ-ერთი მიზანი ესეც იყო. ესეც იყო ერთ-ერთი მიზანი, რომ სწორი ინფორმაცია მიგვეწოდებინა და ასე ვთქვათ,
მესამე ადგილზე არის მოლოდინი, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საერთაშორისო დონეზე აღიარება მოხდება, რაც რეალობა არის, მომხდარია რუსეთის გარდა, ასე ვთქვათ.
კომპენსაციასთან მიმართებით უბრალოდ დავამატებ კიდე, რომ რაღაც გარკვეული გაუგებრობა არ გამოიწვიოს. ანუ კომპენსაციის გაცემა, თქო, ყველა შემთხვევაში არ ხდება იმისათვის, რომ სასამართლოს მხრიდან მოხდეს რეპარაცია, აუცილებელია, რომ არსებობდეს გამამტყუნებელი განაჩენი, რომელთაც კონკრეტული პირის პასუხისგებლობა დგება. და მხოლოდ განაჩენის არსებობის შემთხვევაში ეძლევათ დაზარალებულებს, ისის მხოლოდ დაზარალებულთა გარკვეულ ნაწილს, გულისხმობ იმ დაზარალებულებს, რომელთა მიმართ ჩადენილი ქმედებისთვის დაეკისრა ამ კონკრეტულ პირს პასუხისგებლობა, მათ ექნება შესაძლებლობა, რომ სასამართლოსგან მოითხოვონ ამ ადამიანისათვის კომპენსაციის დაკისრება. და სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენის შემდგომ ცალკე უნდა იმსჯელოს კომპენსაციის საკითხზეც და სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე დაეკისრება უკვე კონკრეტულ პირს კომპენსაციის გადახდა. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება აღმოჩნდეს ისე, რომ სანამ თქვათ მსჯელობა მიმდინარეობს სასამართლოს მხრიდან კომპენსაციის ოდენობის განსაზღვრაზეც, ამ ადამიანის ანგარიშების დაყადაღება ხდება, რომ იქა თუ არსებობს რაღაც გარკვეული თანხები, არ მოხდეს იმის განკარგვა, სანამ სასამართლოს გადაწყვეტილება არ გამოიცემა. იმ შემთხვევაში თუ მსჯავრდებული პირი არის გადახდის უნარო, სწორედ ამ დროს უკვე ერთვება დაზარალებულთან დობის ფონდი, რომელიც არის სასამართლოსთან არსებული ორგანო, თუმცა არ შედის სასამართლოში, და სწორედ დაზარალებულთან დობის ფონდის მეშვეობით შეიძლება მოხდეს კომპენსაციის გაცემა. თუმცა, როგორც ნინო აღნიშნა, ეს არის ხშირ შემთხვევაში ძალიან სიმბოლური თანხა და არა რაღაც საკმაოდ დიდოდენობებზე არ არის საუბარი.
მესმის ხომ, ეს ამის მიმართ არ უნდა იყოს რაღაც გადაჭარბებული მოლოდინი აგრეთვე. რჩება დაახლოებით 7 წუთი არც კი და მინდა რომ რაღაცნაირად, რატომ გეუბნებით, ბევრია ინფორმაცია და რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ვთქვათ ამ დროში, რაც გამოგვრჩა ამ მომენტამდე. ეს საკითხი, რაც ეხება მოსახლეობის ინფორმირებას, ამ ნაწილში ბუნებრივია გაქვს რეკომენდაცია, თქვენ ახსენეთ ეს პროკურატურის კონტექსტში. ზოგადად სხვა უწყებებს რაც ეხება მხოლოდ პროკურატურის საქმე არ უნდა იყოს.
კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია ნინომაც აღნიშნა ადგილობრივი ოფისის როლი. ჩვენ ვიცით, რომ გარკვეული შეხვედრები გამართა დაზარალებულებთან, მაგრამ შეხვედრების გზით ერთ-ერთი რაც გამოვლინდა ასევე ამ გამოკითხების შედეგად, შეხვედრები არ არის თქვათ ის გზა, რომელიც ეფექტურია და რომლის მიმართ დაზარალებულებს აქვთ დიდი ინტერესი, იმიტომ რომ ძალიან მცირე რაოდენობამ დაახლოებით 2%-მა აღნიშნა იმის შესახებ, რომ შეხვედრების გზებით მიიღეს ინფორმაცია. და ამიტომ სხვა გზები უნდა იქნას მოძიებული და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ ადგილობრივი ოფისის როლი, უნდა ეს აღნიშნული ოფისი და მისი წარმომადგენლები უფრო თვალსაჩინოები უნდა გახდნენ საზოგადოებისთვის, მათ შორის მიიღონ მონაწილეობა სხვადასხვა სატელევიზიო პროგრამებში.
ტელევიზიის გამოყენება არის აუცილებელი, როგორ უნდა ვთქვა, ხო? ეს კონკურენტები არიან თეორიულად, ეს რომ ავიღოთ, მაგრამ რეალობა არის საქართველოში ის, და ამ გამოკითხვამ ჩვენა 80%-ზე მეტი ინფორმაციას, პირველად ინფორმაციის წყარო მათთვის არის ტელევიზია, და თუ რამის გავრცელება გინდა, უნდა გამოიყენო სატელევიზიო არხი ამისთვის აუცილებლად. საყოფაცხოვრებო პრობლემებზე ჩვენ მეტნაკლებად ვთქვით, ისეთი საკითხებიც კი არის სვენას ვეთყვი გამოკვლეული და ნაკითხი, ვთქვათ, აი რა ტიპის პრობლემები აწუხებთ, როგორიც არის სინესტე, გადახურვა, ბზარები და ასე შემდეგ, რაც ასევე არის მნიშვნელოვანი კონკრეტული ადამიანისთვის, როცა ცხოვრობს კონკრეტულ გარემოში. გსურდათ რამე კითხვა მინდა დავსვა, რადგან ცოტა დრო გრჩება. სად შეიძლება ნახვა არაბეჭდური სახით, უფრო მისაწვდომი რო იყოს ჩვენი მსმენელისთვის ამანგარიშის?
ამანგარიშის ელექტრონულ ვერსიას თითოეული ორგანიზაცია თავის საიტზე გამოაქვეყნებს, შესაბამისად როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენაზეც. შესაბამისად დაინტერესების შემთხვევაში შეიძლებათ დაინტერესებულ პირებს შევიდნენ ჩვენს ვებგვერდებზე და იქიდან ჩამოტვირთან უშუალოდ ანგარიშის ელექტრონული ვერსიები.
რაში გამოადგება საბოლოოდ თქვენ ბრძანეთ, რომ საქმის კურსში არის სასამართლო ეს ინფორმაცია? თავის დროზე, მოდით სმენელს შევახსენება უცებ ორი სიტყვით, თავის დროზე, როცა ნინომ ახსენა ცაგარეიშვილმა ის აგვისტოს ომის დაანგრევებზე ანგარიში, რომელშიც სამოქალაქო საზოგადოება, ორგანიზაციები, ცალკეული პირები ჩაერთნენ, ასე ვთქვათ, მაშინვე ინფორმაციის შეგროვება, ასე ვთქვათ, ცხელყვალზე, დანაშაულების შესახებ, სხვერპლების და ასე შემდეგ შესახებ დიდი ანგარიში გამოქვეყნდა მაშინ, და ეს ინფორმაცია ძალიან დაეხმარა თუცდები შემისწორეთ თავად გამოძიების დაწყებას.
არასამთავრობო ორგანიზაციებმაც გავაგზავნეთ აგვისტოს ომის ნანგრევებში ეს ანგარიში სასამართლოს პროკურორის ოფისს მივაწოდეთ მათ შორის ინფორმაცია ომის დროს ჩადენილი დანაშაულების მასშტაბურობასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება უშუალოდ ამ ანგარიშს, ვფიქრობ, ეს ანგარიში რამდენიმე მიმართულებით არის საინტერესო და სხვადასხვა უწყებებისთვის. პირველ რიგში აღვნიშნავ დაზარალებულთან დობის ფონდს ამავდროულად შეუძლია მხარდაჭერი მანდატის განხორციელება, რომლისთვისაც აუცილებელი არ არის გამომტყუნებელი განაჩენის არსებობა. დაზარალებულთან დობის ფონდი ამ ეტაპზე ახორციელებს ადგილობრივ დონეზე დევნილთა არსებული მდგომარეობის შეფასებას, და ამ შეფასების საფუძველზე უნდა გადაწყვიტოს განახორციელებს თუ არა მხარდაჭერის მანდატს, და მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილება წლის ბოლომდე, დაახლოებით ნოემბრისთვის, უნდა იქნეს მიღებული. და აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, ეს ანგარიში და ანგარიში აღწერილი დემილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება დაზარალებულთან დობის ფონდისთვის და მათ დაეხმარებათ ამ შეფასების განხორციელებაში, იმიტომ რომ ამ ანგარიში, როგორც უკვე აღვნიშნე, ძალიან დეტალურად არის მოცემული თითოეულ დასახლებასთან მიმართებით და თითოეულ დასახლებასთან მიმართებით თუ რა პრობლემები გააჩნია დევნილებს და ვის რა აწუხებს. და გარკვეული საკითხები ვფიქრობთ, რომ ჯდება დაზარალებულთან დობის ფონდის ხარდაჭერი მანდატის ფარგლებშიც. რაც შეეხება სხვა უწყებებთან მიმართებით, ანუ ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რეკომენდაციები, რაც ჩვენ გვაქვს, და ასევე ის გამოწვევები, რაზეც ჩვენ საუბრობთ სასამართლოს მიერ მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით, და ვფიქრობ, ძალიან აუცილებელი და საჭირო ამ თემაზე ხმამაღლა საუბარი, იმიტომ რომ წარსულმა გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ ჩვენი მხრიდან რეკომენდაციების ხმამაღლა დაყენებამ და ამ თემებზე მუდმივმა აპელირებამ შედეგი გამოიღო. იქნება ეს ადგილობრივი ოფისის გახსნა თუ სხვა საკითხები. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, ის საკითხები, რა ჩვენ გვაქვს წამოწეული მათ შორის სასამართლოს ორგანოებისათვის, შემდგომში დაგვეხმარება როგორც ამ თემების ადვოკატირებაში, ასევე სასამართლოსაც დაანახებს ეროვნულ დონეზე რა პრობლემებია, რა საჭიროებები არის მათ შორის ინფორმირებულობის კუთხითაც.
წუთი დაგვრჩა, ნინო.
კი ბატონო, ნინოს დავეთანხმები, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ნდობის ფონდისათვის. ძალიან ბევრი თემა და ბევრი პრობლემა რაც აქ არის წარმოდგენილი, მათ შორის სამედიცინო კუთხითაც, ფსიქოლოგიური კუთხითაც, ზუსტად ის საკითხები, რაც ნდობის ფონდის მანდატს მიეკუთვნება, ასევე შემოსავლის ნდობის ფონდის მანდატს მიეკუთვნება, ასევე შემოსავლისთვის, ესე იგი საჭირო სხვადასხვა თქვათ პროგრამების განხორციელება და სწორედ ამ საკითხებზე ძალიან რთული ინფორმაცია წარმოდგენილი და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე არსებითი პრობლემა, რაც ანგარიშმა გამოავლინა და აუცილებლად მნიშვნელოვანი იქნება ნდობის ფონდისთვის ეს ინფორმაცია. და ასევე დანაშაულებთან, როგორც დასაწყისში აღნიშნე, დანაშაულების კატეგორიების შესახებ, კონკრეტული დაზარალებულების შესახებ, თუ საცხოვრობენ ისინი ამჟამად, რა პერიოდში იქნა ჩადენი დანაშაულები, ეს ყველა კონკრეტული ინფორმაცია ერთად თავმოყრილი, სწრაფი და ოპერატიული დაკავშირებისათვის დაზარალებულებთან იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და თქვენი საქმიანობისთვის, დღესაქმობძანებისთვის, ამ ინფორმაციის გაზიარებისთვის და ვეცდებით, რომ ამ საკმაოდ რთული არ არის მარტივი პროცესი ეს და არც მარტივად დასახსნელი, კიდევ ამ კონფიდენციურობის გათვალისწინებით. კიდევ შევეცადოთ, რომ რაღაცნაირად მეტად მოფინოთ ნათელი ამ ყველაფერს. დიდი მადლობა ნინო ჯომარჯიძე, ნინო ცაგარაიშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.